Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Ќе престане ли праксата да се ставаат партиски подобни директори во јавните институции? Договорот Заев Гашија отвори оваа дилема, упатените велат дека оваа пракса треба да се напушти. Директорот на Фондот за иновации Коста Петров нема да си поднесе оставка. По критиките во јавноста дека грантови добивале фирми блиски до СДСМ, Петров тврди дека ФИТР е пример за другите институции. Министерствата се инертни во однос на представките и не соработуваат со институцијата Омбудсман, вели народниот правобранител, додавајќи дека на тој начин не се овозможува ефикасна заштита на правата на граѓаните.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започнуваме со емисијата. По договорот на Заев и Гаши за именување на директори на јавни установи се актуализираше прашањето дали треба да прекине праксата за раководителите на институции да се одлучува зад затворени врати. Министерот Милевски и вице-премиерот Димитров сметаат дека оваа пракса до некаде треба да се напушти. Прилог на Фросина Димеска.
Дали директори на болници, библиотеки, училишта и други јавни институции треба да се бираат со партиски договори или преку јавни конкурси? Е прашањето што се актуализираше и по последниот договор меѓу лидерите на СДСМ Алтернатива Зоран Заев и Африм Гаши. Тие договорија представници на новиот владин коалициски партнер да раководат меѓу другото, например и со болница во Тетово, со Природно-математички музеј, со кино во Струга и други 40 на позиции. Миша Попович, раководител на Центарот за добро управување во Институтот за демократија, кој пролетва објави анализа за начинот на кој се назначуваат раководителите на јавните институции, вели дека договорот на партиите мора да биде само за политичките функции од првиот ешелон, односно министри и заменици министри.
Сето понатаму, ако владата сака да промовира добро управување, треба да го насочи кон професионализација на раководните служби, односно кривење на еден вклучувачки процес во кој што ќе се охрабрат професионалците кои се пријават за да на полуг рок раководат со клучни институции.
Председателот на ЛДП Горан Милевски, кој е министер за локална самоуправа, вели дека тие се залагаат да се смени ваквата пракса за одредени јавни установи, но не за сите.
Ние како партија сметаме пример дека директорите на училиштата треба да се ги бираат самите вработени како што било во минатото. Дека директорите на медицинските, на здравствените установи треба да ги бираат вработените во тие институции, бидејќи тие знаат најдобро како нивната институција да се развива. Исто така и во други области.
Вели Милевски во интервјуто што во целост ке го имитуваме в недела. Сепак, тој додава дека кај некои институции каде што треба да се преземе политичка одговорност, како што се електроенергетскиот систем, фондот за пензијско и инвалидско осигурување или фондот за здравство, треба да остане политичкото именување. Неодамна и вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров, споменувајќи како пример Грција, која веќе ја прекинала ваквата пракса, рече дека е време да се намали политичкиот колот што се добива на избори. Споменувајќи ги позициите директори на болници, училишта и менаџери на јавни компании. Според Поповиќ, потребни се одлучни акции на македонската влада за да се надмине ваквата ситуација. Тој вели дека последната верзија на предлог законот за висока раководна служба е проблематична, отикако што нагласува, во него се предлага комисијата која ќе одлучува за изборот од пријавените кандидати целосно да биде составена од владата.
Тоа покажува дека владата сепак така да ја задржи контролата врз тоа кој ќе биде на раководните позиции, да остане овој принцип на партиски заслуги.
Вели Поповиќ, инаку ова не е нова пракса во Македонија, па сите политички структури ја користеа можноста за поделба на ресорите и во државните јавни институции преку меѓупартиски договори.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Неколку проекти кои добија грантови од Фондот за иновации и технолошки развој беа под критика во јавноста поради поврзаност на фирмите со СДСМ или дека не се иновативни. Од ФИТР велат дека ниту еден грант не е поврзан со јавни функционери и дека процесот на селекција има строги правила. Марија Митевска.
По најавата на антикорупцијска дека ќе отвори предмет за еден од оделените грантови и критиките од опозицијата за недоманкинско трошење на парите од Фондот за иновации и технолошки развој, излегува со објаснување за процесот на доделување на грантовите и исплата на средствата од повикот стартапова и 3. ВМРО ДПМН соопшти дека грантови добиле проекти на лица близки до СДСМ или идеи кои не се иновативни. Директорот на фондот Коста Петров вели дека институцијата е единствена во државата која има сертификат за борба против корупција. Сите апликанти пополнуваат формулар за собственичка структура и кажуваат дали се јавни функционери или се поврзани со нив. Ако има поврзаност, како што рече Петров, тој документ се праќа до Transparency International и се проценува ризикот од апликантот.
Напоменувам, за овој повик стартапова и 3, ниједен апликант нема никаква поврзаност со било каков јавен функционер во државата.
Според него, фондот е единствена институција во државата која го мониторира секое евро инвестирано во секоја компанија. Комитетот за одобрување на инвестиции врши селекција на проектите, како што посочи Петров, и никој од вработените во фондот не учества во процесот. Процесот на мониторинг, додаде, го водат 5 интернационални ревизорски куќи. Портпаролот на ВМРО-ДПМН Димче Арсовски реагираше дека е доделен грант на фирмата Solar Group во собственост на Рубин Джозарески, кој беше директор во Фондот за здравство за време на владењето на СДСМ. Потоа за грантот за рецепта за пица Пинса Романа на фирма на Миле Миланович, кој бил дел од предходното раководство на СДСМ на Струмица, и за грант за набавка на дрон за снимање на земјоделски поседи. Антикорупцијска соопшти дека ќе испитува евентуални злоупотреби на доделувањето на грант на Solar Group. На прашање врз основа на кој критериум се доделени овие грантови и дали ќе поднесе оставка, Петров рече дека не планира такво нешто и го повтори процесот на одобрување.
По ниеден случај не планирам да се поднесам оставка. Напротив, примера на Фондот за иновација и технолошки развој треба да го следат и другите државни институции, бидејќи постои систем по кој што се оценуваат проектите, постои закон кој што се следи и се имплементираме сите можни законски регулативи за процесот да биде транспарентен и коректен.
Председателот на комитетот Марвин Лиао порача дека процесот на селекција е врз основа на строги правила и насоки и дека сите членови се независни. Ние се грижиме за нашата репутација и за процесот за кој мислам дека е спроведен на многу професионален начин. Истото го потврдија и останатите членови.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Министерствата за здравство, за транспорт и врски, за труд и социјална политика, за образование, дел од судовите и обвинителствата се инертни кога станува збор за представки на Народниот правобранител, со што не овозможуваат ефикасна заштита на правата на граѓаните, покажува анализата на омбудсманот. Народниот правобранител Насер Сибери вели дека министерствата се често инертни и не соработуваат дополнително со него. Со него разговараше Зорана Гажовска-Спасовска.
Господине Зибери, според платуците од вашата анализа, граѓаните најмногу се жалат на проблеми и прекршување на човекови права во областите од правосудството, обвинителството и полицијата. На што најмногу се жалат граѓаните кога поднесуваат представки до вас за овие области?
Во главном, поплаките на граѓаните се насочени кон работата на судовите. Тука пред се мислам на неажурното постапување на судовите, недонесување на одлуки во разумен рок, која е законска обврска на судовите. Се жалат исто така на непостапување, односно непокренување на постапки од страна на обвинителствата. И како една од централните теми околу кои се поднесуваат најмногу представки се и работата на извршителите, и тоа по сите основи.
Но каков е односот на овие институции кон вас кога вие до нив поднесувате представки или препораки како да се однесуваат по некое прекршување на човеково право?
Тука имаме добра, коректна соработка со извршителите, со нотарите, адвокатите, но ваквата оцека не може да се даде кога се во прашање судовите, кога се во прашање обвинителствата. За жал, овие институции малку покажуваат сен за соработка, давање навремен одговор, и не само одговор, туку квалитетен одговор за прашањата кои ние ги покренуваме, а поготово се инертни во однос на постапување на препораките што ние ги даваме кога ќе утврдиме дека има повреда на човековите права. како институции кои треба да се на врвот на листата на заштита на човековите права, се токму се јавуваат како прекршители, односно непочитувачи на правата на граѓаните.
Од кои институции сте незадоволни во соработката?
Во главном институции кои не одговарат на време, а за жал мора да истакнам дека има институции кои воопште и не одговарат, се претежно органи на управа од највисок ранг. Тука пред се мислам на министерствата. Министерство за здравство, Министерство за образование, за труд и социјална политика. Еден сегмент на Министерството за внатрешни работи, одделот за внатрешна контрола и професионални стандарди, но, како што ви истакнав, и обвинителствата, Врховниот суд и така на така.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Новата иницијатива на Франција за решавање на спорот со Бугарија пред Европскиот самит е централната тема која предизвика најголемо внимание кај домашните медиуми. Затоа како се пренесуваат очекувањата од Бриселскиот самит следната недела, изјавите и вестите поврзани со нашите шанси да се реши спорот со Бугарија до 14 декември, повеќе од прилогот на Горица Попова.
Постои француска иницијатива за решавање на спорот помеѓу Скопје и Софија, наслови Нова Македонија. Овој е одговор на вице-премиерот Артан Груби на новинарско прашање е во фокусот на интернет порталите и печатените медиуми околу кое потоа се разврзуваат и други поврзани вести за меѓусоседските односи меѓу Бугарија и Северна Македонија, вообичаено обоени од уредувачката политика. Вечер го цитира подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски од гостувањето во Алфа телевизија со сосема друг стил. Изјавата на Груби дека Македонија ќе добие позитивна одлука за преговори не е точна. Македонија со Заев ниту почна, ниту ќе почне преговори со ЕУ. Корупцијата на Заев е најголем проблем што Македонија не може да стартува преговори со Брисел. Но во Нова Македонија се додава и делот од одговорот на Груби дека одговорите на нивните барања се веќе испратени и може да се разговара по однос на тие одговори со новата влада во соседна Бугарија и се надевам дека конструктивно ќе пристапиме и ќе ги решиме сите отворени прашања затоа што очекуваме конструктивен пристап и од нашите бугарски колеги. Истиот вестник ја објавува и информацијата на бугарската агенција БГНС. Бугарското министерство за надворешни тврди дека не е информирано за француската иницијатива. И Слободен печат ја објавува истава вест. Во Софија не знаат ништо за француската иницијатива за решавање на спорот. Слободен печат на насловната и со друга отрезнувачка информација. Новата влада ставена во старата бугарска рамка. Вечер ја објавува изјавата на привремениот бугарски премиер Стефан Јанев. Нема промена во ставот на Бугарија, нема ништо што јавноста не знае. Независен објавува интервју со бугарскиот новинар Ангел Петров од либерално ориентираниот бугарски вестник Дневник, инаку еден од најдобрите познавачи на бугарско-македонскиот спор. Тој покрај другото вели, новиот фокус на Софија за правата на бугарите е едноставно обид да се излезе од ќорсокакот, откако приказната за историјата не помина кај европските партнери. Па додава, фразата «говор на омраза» беше злоупотребена, бидејќи таа се заснова на полувистини, вели бугарскиот новинар Ангел Петров во интервјуто за Независен. Проопозицијските портали Курир, МК и Република објавуваат повеќе извадоци од интервјуто на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, дадено за порталот Скопје Инфо. Мицкоски, ВМРО-ДПМНЕ ќе биде моторот на промените кои ќе се случат и главниот поборник на новата иднина. И да се обединиме околу важните прашања, бидејќи и проблемите кои ги тиштат граѓаните се исти.
Толку во оваа емисија, ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.